Darba lidostā Rīga otrdien negaidīti pārtrauca 4 tās valdes locekļi. Valdes priekšsēdētājs Aldis Mūrnieks, kā arī Olita Augustovska, Andis Damlits un Raimunds Roškalns. Satiksmes ministrs Andrijs Matīs no vienotības preses brīfingu par notikušo sāka ar pateicību valdei, taču nevairījās arī no kritikas.
Pirmām kārtām es gribētu pateikties tiešām lidostas valdei par to darbu, kas ir izdarīts. Tā skaitā veiksmīgi realizēts koheizijas projekts un lielākā rekonstrukcija Rīgas lidostas vēsturē. Tāpat ir uzsākta darbi pie jaunā, bet tai pašā laikā arī pēdējā laikā ir parādījušās daudz dažādu informāciju saistībā ar vadības jautājumiem lidostā. Ļoti labi zinām to, ka šis pats noklausīšanās jautājums, kurš nav atrisināts līdz galam un kur arī darbinieku atlaišanas gadījumos ir bijuši tiesas spriedumi, kas ir nelabvēlīgi lidostai. Tāpat neskaidrie un neizprotamie izdevumi juristu pakalpojumiem. Tas nebūtu neliecina par labu pārvaldību lidostā.
Tāpēc šodien notikusi lidostas akcionāra sapulce, kurā panākta vienošanās, ka valdes locekļi pārtrauks darbu pēc savas vēlēšanās. Vienīgi Ilonas Līces uzrakstītais atlūgums netika pieņemts, un viņa darbu valdē turpinās. Kāpēc tā, skaidro lidostas kapitāldaļu turētāja, satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Džineta Innusa.
Viņas pienākumu izpildē, kas vairāk bija koncentrēta tieši uz ikdienas biznesa darbību nodrošināšanu, marketinga politika, mums bija vismazākās domstarpības. Neapšaubām lidostai arī šobrīd, par cik nav nokompletēta valde, ir jāturpina spēt pildīt pienākumu un ikdienas darbs. Līdz ar to Līdzkundes atlūgumu mēs nepieņēmām. Viņa izteica šādu te vēlmi, bet mēs vienojāmies par šādu risinājumu.
Tagad satiksmes ministrija cer jau šonedēļ nokomplektēt jaunu Rīgas lidostas valdi. Vismaz 3 cilvēku sastāvā, stāsta Matīs.
Šobrīd mēs ļoti straujā tempā meklējam cilvēkus un kompetences pārstāvis. Var uzreiz apgalvot, ka tie nebūs nekādā veidā saistīti ne ar politiku, ne ar kādām, teiksim, politiskām partijām. Bet mēs tieši uzrunājam šobrīd profesionāļus, kuriem būtu pieredze vadībā, kuriem būtu pieredze arī, teiksim, aviācijas jomā, finanšu jomā, kas varētu nekavējoties uzņemties lidostas vadīšanu.
Iepriekš satiksmes ministrijas kapitāla sabiedrību vadības izvēle bieži vien ir raisījusi bažas par politisko ietekmi. Un pavisam nesen tas noticis arī Rīgas lidostas valdi, kurā tika iecelta Matīsa partijas biedra, demisionējušā premjera Valde Dombrovska biroja vadītāja Augustovska. Turpina aviācijas eksperts Tālis Linkaits.
Var runāt droši vien par kopējām tendencēm, un viens no secinājumiem ir tāds, ka satiksmes ministrijā pieklibo uzņēmumu stratēģisku vadību un pārvaldību. Kā mēs zinām, šis pats ministrs šos pašus valdes locekļus savu laiku arī iecēla amatā. Cevišķi mēs atceramies, kāda ļoti kontroversāla bija epopēja ar Olitas Augustovskas iecelšanu lidostas valdē, kur ministrs stāvēja kā mūris un teica, ka tieši šī valdes locekli nodrošinās labu saikni starp ministriju un uzņēmumu, un tagad būs nodrošināta tā vislabākā pārvaldība, kāda ministrijā ir iespējama.
Matīs gan tieši uz jautājumu, kāda ir viņa politiska atbildība par lidostas valdes darbu, neatbildēja.
Saikne starp ministriju un lidostas valdi uzlabojās, bet diemžēl neuzlabojās iekšējā pārvaldība un sadarbība starp valdes locekļiem. Līdz ar to tad arī šāds lēmums, kad ir pieņemts arī Augustovskas kundzes atlūgums, un Augustovskas kundze neturpinās darbu lidostā.
Satiksmes ministrs arī apgalvoja, ka valdes maiņai neesot nekāda sakarā ar lidostas drošības departamenta priekšnieku Raimundu Lazdiņu, kurš ir atstādināts saistībā ar aizdomām par lidostas darbinieku sarunu izspiegošanu. Matīs uzsvēra, ka negrib iesaistīt ministriju nekādā drošības dienestu savstarpējo attiecību skaidrošanā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.